Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Kaip ginti žmogaus orumą antropologinių permainų laikais? Apie tai rašoma popiežiaus žinioje pasiųstoje katalikų ir ortodoksų teologų konferencijos dalyviams. Pertvarkomas šventajam sostui priklausantis popiežiškasis Urbano universitetas. Tragiški potviniai Bangladeše. Vietos bažnyčia prašo padėti gelbėti žmonės. Didžiausia migrantų dalį sudaro krikščionys, skelbia neseniai atliktas tyrimas. Sankt Galeno vyskupija rengiasi rinkti savo naują vyskupą. Italijos Akvilos mieste buvo švenčiami ilgiausia istorija turintys atlaidai. Pietryčių Italijos Apulijos regiono Trani mieste rugpjūčio 28-30 dienomis vyksta teologijos konferencija, kurią surengė Romos popiežiškojo Šventojo Antano universiteto Pranciškonų dvasingumo institutas ir Salonikų Aristotelio universiteto ortodoksų teologijos fakultetas. Konferencijos tema – psalmininko klausimas, kas yra žmogus – antropologinių permainų laikais. Konferencijos dalyvius pasveikino popiežius Pranciškus, pasiųsdamas laišką konferencijoje dalyvaujančiam Krikščionių vienybės skatinimo dikasterijos prefektui kardinolui Kurtui Kochui. Popiežius rašo, kad nors konferencijos pavadinime kalbama apie antropologinių permainų laikus, iš tiesų tai, kas vyksta mūsų laikais, galima vadinti tikra revoliucija. Spartus dirbtinio intelekto vystymasis ir gamtos mokslų pasiekimai verčia šiuolaikinius žmonės permastyti savo tapatybę, vaidmenį pasaulyje ir visuomenėje, bei pašaukimą siekti transcendencijos. Šiandien vis dažniau kvestionuojamas žmogaus specifiškumas visoje kūrinijoje ir jo išskirtinumas kitų gyvūnų atžvilgių, naujų klausimų kelia ir santykis su žmogaus pasigamintomis mašinomis. Be to, struktūriškai keičiasi ir tai, kaip šiandien žmonės supranta esminius egzistencijos momentus, tokius kaip gyvybės pradėjimas, gimimas ir mirtis. Į šiandien vykstančią antropologinę revoliuciją neįmanoma reaguoti vien neigimu ir kritika, rašo Pranciškus, bet reikia gilaus apmąstymo galinčio atnaujinti idėjas ir priimamus sprendimus. Popiežius yra įsitikinęs, kad tai iššūkis, į kurį visų pirma turi atsiliepti krikščionys, nepriklausomai nuo to, kokiai bažnyčiai jie priklauso. Labai svarbu, kad tokių apmąstymų bendromis pastangomis imasi katalikai ir ortodoksai. Ištikimi šventojo rašto ir krikščioniškosios tradicijos mokymui, krikščionys turi aiškiai ir drąsiai skelbti, kad kiekvienas žmogus yra apdovanotas orumu, jau vien dėl to, kad egzistuoja kaip Dievo sukurta būtybė, turinti dvasinį pradą ir pašaukta palaikyti ryšį su Dievu. Žmogaus orumas priklauso kiekvienam, nepriklausomai nuo to, ar jis elgiasi pagal savo orumą, nepriklausomai nuo socialinės ir ekonominės situacijos, kurioje žmogus gyvena. Šio orumo gynimas nuo visų grėsmių turi būti bendras visų bažnyčių įsipareigojimas, rašo Pranciškus katalikų ir ortodoksų teologų konferencijos dalyviams. Rugpjūčio 29-30 dienomis Romoje vyksta evangelizacijos dikasterijos skyriaus atsakingo už misijų šalių bažnyčias neįlinė plenarinė asamblėja specialiai sušaukta tik vienu popiežiškojo Urbono universiteto reformos klausimu. Dikasterijos nariai ir patarėjai, kardinolai, vyskupai ir misionieriai iš 5 žemynų diskutuoja, kaip turi būti pertvarkyta beveik prieš 400 metų popiežiaus Urbono 8 įkurta aukštoji mokykla rengianti dvasininkus misijų šalių bažnyčioms. Ieškoma sprendimų, kaip atnaujinti akademinės priemonės ir procedūras, kaip kelti dėstymo kokybę, atsižvelgiant į studentų kilmės šalių vietinės kultūras ir jų bažnytinių bendruomenių specifiką. Asamblėjos dalyviai supažindinami su per pastaruosius vienerius metus įvykusiomis permainomis, kurių ėmėsi pernai popiežiaus paskirtas naujasis universiteto rektorius. Jo pradėtą pertvarkos procesą atspindi plenarinės asamblėjos dalyviams pateikti duomenys. 2023 spalio pradžioje universitete dirbo 62 nuolatiniai dėstytojai ir 113 nenuolatinių. Netrukus prasidėsiančiais naujaisiais mokslo metais Urbono universitete dirbs 47 nuolatiniai dėstytojai ir 40 nenuolatinių. 2025 metams numatoma universiteto išlaidų sąmata sumažinta maždaug 1,5 milijono eurų.
Potvyniai Bangladeše, kurio didelė dalis topografiškai yra trijų didelių upių delta, nėra naujiena. Musoniniai lietus, didesnės audros nuolatos sukelia regioninius potvinius. O sena ir blogai prižiūrima užtvankų bei kanalų infrastruktūra menkai amortizuoja jų poveikį. Tačiau šių dienų potviniai itin dideli. Jie apsėmė virš milijono šeimų narius, kuriuose gyveno apie 1,5 milijono asmenų. Apie situaciją krašte Vatican News pasakoja Dakos, Bangladešo sostinės, arkivyskupas Bejoy Cruzas. Bangladešas yra labai tankiai apgyvendinta šalis, priminė jis. Palyginus nedidelėje teritorijoje gyvena per 170 milijonų asmenų. Dauguma yra musulmonai, dauguma labai neturtingi. Dabartiniai potviniai užliejo 14 iš 64 apskričių. Tarp nukentėjusiųjų šimtai tūkstančių vaikų ir antra tiek senelių, pagyvenusių žmonių. Potviniai ne vien užliejo žmonių namus, bet ir jų išsilaikymo šaltinius. Sunaikino apsėtus laukus, nuplovė vištų fermas, o iš patvinusių auginimo tvenkinių išplaukė visos žuvės. Daug žmonių yra alkani ir ištroškę, sakė Dakos arkivyskupas, pridūręs, jog žuvusiųjų skaičių siekia 30. Pasak jo, arkivyskupijos karitas toj pat ėmėsi pagalbos darbų kartu su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, finansuojamomis jungtinių tautų organizacijos, musulmonų kraštų ar kitų krikščioniškų konfesijų. Karitas suteikė stogą 5 000 asmenų ir maistą 18 000. Kad galėtų padaryti daugiau, reikia daugiau paramos, pridūrė arkivyskupas, dėkodamas visiems aukotojams krašte ir užsienyje. Padėkite mūsų Bangladešo karitas. Tai gerai žinoma Bangladešo nevyriausybinė organizacija, padedanti visiems nepriklausomai nuo kastos ir tikėjimo, ypač vargšams. Tai labai kantrus ir atsidavę darbuotojai, pareigūnai, savanoriai. Jie galės labai padėti šiuo metu, kai žmonės alkani, kai jiems reikia maisto, vaistų, reabilitacijos ir medicininės priežiūros, kad galėtų vėl atsispirti, nes dauguma yra neturtingi žmonės, prašė Bangladešo ganytojas. Vatican News jis priminė, koks didelis skurdas šalyje. Net trečdalis žmonių niekada nelankė mokyklos. Šalyje prisiglaudė virš milijono rohinijų pabėgėlių iš Mianmaro. Be to kraštas išgyvena didelę politinę krizę ir sumaištį, pažymėjo Dakos arkivyskupas, užsimindamas apie Liepos mėnesį kilusi studentų maištą, susirėmimus gatvėse su policija ir kariuomenė, kurių metu žuvo apie 200 asmenų, o krašto premjerė pabėgo į Indiją. Šiuo metu suformuota laikina vyriausybė, kurios vadovavimas atiduotas į Muhamado Junuso rankas. Šis mikrokredito pradininkas ir Nobelio taikos premijos laureatas, galime pridurti, buvo dažnas svečias Šventojo sosto rengtose konferencijose, nekartą susitikęs su popiežiumi Pranciškumi akis į akį.
Naujoje nepriklausomo Pew tyrimų centro, informuojančio visuomenę apie pasaulį formuojančias problemas, ataskaitoje krikščionys įvardyjami kaip didžiausia migruojanti religinė grupė, sudaranti apie 47% migrantų, daranti didelę įtaką religiniams demografiniams rodikliams tiek kilmės, tiek priimančiose šalyse. Prie šios tendencijos prisidėjo migracija iš krikščionių daugumos regionų, pavyzdžiui, Lotynų Amerikos, Europos ir Užsacharo Afrikos. Ekonominiai veiksniai, politinis nestabilumas ir konfliktai paskatino milijonus krikščionių ieškoti naujų galimybių ir saugumo užsienyje. Žmonės persikelia į užsienį dėl daugelio priežasčių, pavyzdžiui, norėdami susirasti darbą, įgyti išsilavinimą ar prisijungti prie išvykusių šeimos narių. Tačiau religija ir migracija dažnai yra glaudžiai susijusios, teigiama tyrime. Musulmonai yra antra pagal dydį religinė grupė tarp pasaulinių migrantų, kurie sudaro 29% visų migrantų. Musulmonų migracija, ypač iš konfliktų apimtų regionų, tokių kaip Artimieji Rytai, daugiausiai skatina stabilumo ir geresnių ekonominių perspektyvų paieškos. Žydams, nors kiekybiniu atžvilgiu jie sudaro mažesnę grupę, būdinga didžiausia migracijos tikimybė, nes apie 20% pasaulio žydų gyvena už savo kilmės šalies ribų. Migracijai įtakos turi ir istoriniai veiksniai, ir šiuolaikiniai iššūkiai, su kuriais susiduria žydų bendruomenės tam tikrose regionuose. Daugelis migrantų persikelia, kad išvengtų religinio persekiojimo arba gyventų tarp žmonių, kurie laikosi panašių religinių įsitikinimų. Dažnai žmonės persikelia į naują šalį ir joje ir toliau išpažįsta savo religiją. Taip prisidėdami prie laipsniškų religinės struktūros pokyčių šalyje, į kurią atvyko, skelbiama tyrime. Tačiau kartais migrantai atsisako religijos, su kuria užaugo ir priima naujosios priimančiosios šalies religiją, kurią nors kitą religiją arba jokios religijos pažymima ataskaitoje. Tyrimas taip pat rodo, kad migracija paskatino religijų įvairovę daugelyje priimančiųjų šalių, dažnai įtraukiant naujas religinės bendruomenės į sritis, kuriuose anksčiau religinė įvairovė buvo ribojama.
Šveicarijos Sangaleno vyskupijos katedros kapitula rengėsi naujojo vyskupo rinkimams. Dabartiniam vyskupui Markui Büheliui rugpjūčio 9 dieną sukako 75 metai ir jis įteikė popiežiui atsistatydinimo raštą. Popiežius paprašė, kad vyskupas dar liktų pareigose, kol bus išrinktas įpėdinis. Katedros kapitula turi 3 mėnesius pasirengti rinkimams, rašoma Sangaleno vyskupijos interneto svetainėje. Joje taip pat informuojama apie naujo vyskupo rinkimų procedūrą, bei prašoma vyskupijos tikinčiųjų pareikšti savo nuomonę, kokiomis savybėmis turi pasižymėti kandidatas į Sangaleno vyskupus, kokie turi būti sielovados prioritetai ir kaip atsiliepti į šiandienės bažnyčios ir pasaulio iššūkius. Apklausa truks iki rugsėjo 9 dienos. Gautus atsakymus apdoros Šveicarijos pastoracinės sociologijos institutas ir sintezę pateiks Sangaleno kapitulai. Pagal tai kapitulą sudarys 6 kandidatų į vyskupus sąrašą, kuris bus pateiktas Šventojo Sosto vyskupų dikasterijai. Gavus dikasterijos pritarimą 6 siūlomiems kandidatams, katedros kapitula kartu su vyskupijos katalikų kolegija, kurią sudaro visos vyskupijos tikinčių atstovai, iš 6 kandidatų atrinks 3 ir nustatys vyskupo rinkimų datą. Kapitula iš 3 kandidatų išrinks naują vyskupą. Tačiau kas išrinktas bus pranešta tik po to, kai vyskupo išrinkimą patvirtins popiežius.
Jūs klausotės Vatikano radijo tęsinę programą.
Atlaidų dvasia neišsemiama, jos neriboja kalendorius. Atleidimas, kai yra praktikuojamas kasdien ir per visus metus, tampa ypatinga malonė, ugdančia atsinaujinimą tiek asmeninį, tiek kolektyvinį, pareiškė trečiadienį kardinolas Giuseppe Petrokis, Akvilos arkivyskupas emeritas. Jis kalbėjo istorinių Akvilos atlaidų centrinėje Italijoje atidarimo mišiose švenčiausiosios mergelės Marijos Kolemadžio bazilikoje. 730-uosiuose Akvilos atlaiduose, kurie tradiciškai tęsiasi tik 1 parą, jų pradžioje atveriamos šventosios durys į Kolemadžio baziliką vėl užveriamos kitos dienos vakarą. Kardinolas Giuseppe Petrokis reiškė viltį, kad Akvila visiems būtų tikra atlaidų sostinė. Jis prisiminė, kad 2022 metais popiežius Pranciškus dalyvavo Akvilos atlaiduose ir tą progą suteikė vienkartinę galimybę atlaidus pelnyti ne vieną parą, bet per ištisus metus. Be to, jis prisiminė, kad 2025 šventųjų metų skelbimo bulėje popiežius atkreipė dėmesį į tiesioginį ryšį tarp 1300 metais švestų pirmųjų bažnyčios šventųjų metų ir šešerius metus anksčiau įvykusių Akvilos atlaidų. Akvilos atlaidus įsteigė popiežius Celestinas V vainikavimo popiežiumi proga. Celestinui rūpėjo, kad visi atgailaujantys tikintieji Šventojo Jono Krikštytojo liturginės šventės proga gautų nusikaltimais pelnytų kalčių ir bausmių išrišimą, nes būtent Jonas Krikštytojas sutemų gaubiamam pasauliui paskelbė Kristaus atėjimą. Kristaus vietoje einame pasiuntinių pareigas ir Kristaus vardu maldaujame – susitaikinkite su Dievu, pažymėjo kardinolas Giuseppe Petrokis, kviesdamas eiti pro šventasis duris pagal šventojo Celestino V atlaidų dvasę, tai yra pasitelkiant nuolankumo dorybę, kuri leidžia pravalyti sielos archyvus, neatsisakyti atminties, bet iš jos išmesti visą, kuo ją suteršėme – nedraugiškumą, pagiežą, pasidalyjimą, gašlumą, netvarkingas priklausomybės, taip, kad praeitis nesąlygotų mūsų dabarties ir nedarytų neigiamos įtakos ateičiai. Norėdami tikrai pelnyti atlaidus, turime žengti pro šventasis duris, lydimi pasiryžimo mylėti kitus, pasitelkiant evangelinį jautrumą, kuris leidžia tapti altruistais, pagrindinį dėmesį skiriantiems paskutiniesiems ir atmestiesiems, kenčiantiems nuo naujų ir senų vergovės formų. Baigdamas homiliją, kardinolas Giuseppe Petrokis priminė, kad pradinis atlaidų veiksmas ir šaltinis, kuris sužadina atleidimą, priklauso nuo mūsų širdies durų atvėrimo išganančiai Dievo meilei, kuri per nukryžiuotą ir prisikėlusi Jėzų mus išvaduoja iš blogio ir sugražina mums Dievo vaikų būseną. Tai yra kartu asmeninė ir bendruomeninė mūsų kaip krikščionių mokinių patirtis, kuri leidžia įsipareigoti gyventi su bažnyčia ir kaip bažnyčia. Tikrasis atlaidų kelionės atradimas yra ne naujo pasaulio ieškojimas, o žvelgimas į pasaulį naujų žvilgsnių. Atlaidus galime švęsti tada, kai jie vyksta, tačiau turime atskirti įvykį nuo atlaidų dvasios, kuri, patikino kardinolas, neturi kalendoriaus, o yra nuolat pasiekiama ypatinga malonė.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.